ASV ir un paliek mūsu strateģiskais partners. Es ļoti labi saprotu, un mūsu partijas biedri ļoti labi saprot to, ka patreiz šīs attiecības ir grūtākā fāzē, dēļ tā, ka patreizējais ASV prezidents lielā mērā cenšas mainīt iepriekšējos ASV uzstādījumus starptautiskajā politikā un starptautiskajās organizācijās. Īsi runājot, es domāju, ka mums ir jāpieliek pilnīgi visas pūles, lai saglabātu pēc iespējas spēcīgākas transatlantiskās saites un sadarbības starp Eiropas Savienību un ASV. Un Latvijai ir jādara viss, lai teiksim, šī saite starp Eiropu un ASV nostiprinātos.